Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciorchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mai multe organizații neguvernamentale vor ca rusa să devină a doua limbă de stat.
Germania și Marea Britanie încurajează eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană.
Iar la New York începe summitul dedicat programului ONU de eradicare a sărăciei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul spune că exporturile de fructe și legume în Rusia vor fi reluate în urma discuțiilor avute astăzi la Moscova de ministrul agriculturii, Valeriu Kosarciuk, cu omologul său din Federația Rusă, Elena Skrinik. Într-un comunicat de presă, se mai arată că Rusia a acceptat o listă cu toți cei 140 de exportatori moldoveni de fructe și legume. La 24 august, peste 100 de companii moldovenești au primit interdicție de a-și desface produsele agricole în Rusia din cauza calității slabe a produselor. Oficialii ruși și moldoveni au convenit astăzi ca încă de săptămâna aceasta experții ruși să vină în Moldova pentru a examina la fața locului activitatea exportatorilor de fructe și legume, astfel încât pe viitor să nu mai apară asemenea blocaje. Reprezentanții mai multor etnii din Moldova s-au pronunțat astăzi la Chișinău pentru transformarea limbii ruse în a doua limbă de stat. Potrivit Infoprim, vicepreședintele mișcării Novaya Gagauzia, Nicolae Telpiz, a spus că poporul găgăuz este îngrijorat de procesul de românizare din Moldova. Alți reprezentanți ai minorităților au spus că cel puțin 35% din populația moldoveană dorește dobândirea de către limba rusă a statutului de limbă de stat. Vineri la Comrat va avea loc un forum al celor care doresc declararea limbii ruse ca limbă de stat. Președintele Afganistanului Hamid Karzai și-a anulat o deplasare la sediul ONU din New York pentru a putea monitoriza la el în țară rezultatele alegerilor parlamentare de sâmbătă. Un purtător de cuvânt al lui Karzai a spus tot astăzi la Kabul că este prea devreme pentru a da un verdict în privința corectitudinii alegerilor. Scrutinul, la care au participat cam 40% din alegătorii afgani, a fost marcat de acuzații de fraudă și de violențe soldate cu aproape 20 de morți. 2500 de candidați și-au disputat cele 249 de locuri ale Camerei Inferioare a Parlamentului Afgan, Bolesi Girga. Un partid de extremă dreaptă va intra în premieră în Parlamentul Suediei, dar câștigătorii alegerilor au spus că, decât să-i invite pe ultranaționaliști la guvernare, mai bine formează un cabinet minoritar. Partidul de extremă dreaptă a Democrației Suediei a obținut duminică 20 de locuri, suficiente pentru a asigura actualei guvernări de centru-dreapta, printr-o eventuală alianță, o majoritate în nou legislativ. Premierul centrist, Fredrik Reinfeldt, șeful actualei coaliții de guvernământ, a respins însă ideea colaborării cu extremiștii, spunând că va cere sprijinul Partidului Verzilor, iar dacă va fi refuzat, va încerca varianta unui guvern minoritar. Extremiștii de dreapta susțin că Suedia a fost invadată de străini și că islamul ar fi acum cea mai mare amenințare la adresa țării. Militanții curzi din Turcia spun că vor prelungi cu o săptămână armistițiul unilateral care expiră astăzi. Partidul muncitorilor din Kurdistan, PKK, care luptă pentru mai multă autonomie în sud-estul Turciei, a declarat la 13 august o așa numită perioadă de liniște înaintea lunii Ramadanului, iar astăzi a anunțat că mai dă guvernului un răgaz de o săptămână, după care va reevalua situația. Rusia va desființa în următorii 3 ani 100.000 de slujbe din administrația federală. Anunțul a fost făcut de ministrul de finanțe Alexei Kudrin la o conferință ținută în compania președintelui Dmitri Medvedev. Ministrul Kudrin a spus că, eliminând o cincime din slujbele administrative, statul rus va economisi 43 de miliarde de ruble, iar președintele Medvedev a adăugat că reducerile vor face statul mai eficient și vor reduce și birocrația inutilă. Ministrul de finanțe Kudrin a mai spus că, în ultimii 4 ani, numărul angajaților din aparatul de stat al Federației Ruse a crescut cu 130.000 de noi angajați.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Aflați la Chișinău, ministrii de stat german și britanic, Werner Hoyer și respectiv David Lidington, au reafirmat sprijinul guvernelor lor pentru eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană. La o conferință de presă, la care a fost prezent și ministrul de externe Iurie Leancă, cei doi diplomați occidentali s-au declarat și optimiști cu privire la șansele de soluționare a crizei transnistrene. Mai multe informații de la Paul Hodorogea.
We are both here today, I think.
David Lidington, ministrul de stat pentru Europa la Ministerul de Externe al Marii Britanii, a declarat că prezența lui și a ministrului de stat din Germania în Moldova demonstrează faptul că cele două țări susțin progresul, reformele și parcursul european al Republicii Moldova.
On Transnistria, the British government...
Referindu-se la problema transnistreană, oficialul englez a spus că guvernul britanic susține formatul internațional de negocieri 5+2 și nevoia reluării cât mai curând a discuțiilor oficiale.
We are aware that Moldova is now going into parliamentary elections.
Werner Hoyer, ministrul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, a declarat că Germania este conștientă de faptul că în Moldova urmează alegeri parlamentare și este sigură că vor fi alegeri libere și democratice. El a mai spus că salută eforturile de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană, dar că acest drum va fi de lungă durată. Oficialul german a subliniat în acest context și nevoia unei stabilități politice în țară. La aceeași conferință, ministrul de externe Iurie Leancă, la una din întrebările jurnaliștilor despre situația moldovenilor arestați în Egipt, a răspuns că autoritățile de la Chișinău sunt în contact zilnic cu autoritățile egiptene și cu țările care au prezență diplomatică în Egipt.
Deocamdată, din păcate, cea mai mare problemă este că autoritățile egiptene nu confirmă prezența cetățenilor Republica Moldova pe teritoriul țării lor. Chiar astăzi ambasadorul nostru la București a urmat să se întâlnească cu ambasadorul Egiptului pentru a le pune la dispoziție datele pe care noi le-am obținut.
Agențiile de știri au relatat săptămâna trecută că 16 imigranți ruși și moldoveni au fost reținuți în Egipt după ce ar fi asasinat un traficant ce urma să treacă ilegal în Israel. Poliția egipteană spune că imigranții s-au predat autorităților egiptene de teama răzbunării din partea familiei traficantului. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Peste 130 de șefi de state participă timp de 3 zile la New York la Conferința Națiunilor Unite pe tema modului în care națiunile dezvoltate ale lumii sprijină eradicarea sărăciei. Și dacă ambițiosul țel va putea fi atins până în anul 2015, așa cum se planificase inițial acum 10 ani. Corespondența semnată de Nick Krastev de la New York este rezumată de Oana Serafim.
Nimeni aproape nu mai crede că ar putea fi atins acest țel extrem de ambițios, nici măcar secretarul general al ONU Ban Ki-moon.
I have been very encouraged by the strong support for this event.
Am fost foarte încurajat de sprijinul puternic pentru acest eveniment. Am văzut cu timpul, indiferent de subiectul abordat, ce mult poate să însemne sprijinul acordat la cel mai înalt nivel politic. În această competiție, contra cronometru, avem toți promisiuni de onorat. Mark Lagan, de la Consiliul pentru Relații Externe de la New York, spune că întregul acest proiect de eradicare a sărăciei are o problemă majoră.
The United Nations has been a forum.
Națiunile Unite au fost un forum pentru ca națiunile lumii să-și poată exprima îngrijorările față de sărăcia din lume. Dar mecanismele pentru a face lumea mai prosperă, pentru creștere economică, au prea puțin de a face cu Națiunile Unite. Acest rol îi revine în primul rând Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Aceste două organizații sunt cele care acordă credite, urmăresc și dezvoltă proiecte mondiale pentru combaterea sărăciei. Stuart Petrie, care este răspunzător de programul pentru instituții internaționale și guvernare globală la Consiliul pentru Relații Externe, crede că acest proiect, intitulat Țelurile de dezvoltare ale mileniului, are puține șanse de succes în intervalul de timp rămas.
These targets were quite ambitious and it would have been difficult to meet them anyway.
Țelurile au fost cam ambițioase și ar fi fost oricum dificil să fie atinse în intervalul de timp propus, chiar de la început. Dar criza economică globală din 2008 a făcut situația mult mai complicată și comunitatea internațională nu are cum să își mai atingă țelurile propuse. Pentru ca țelurile propuse de ONU acum 10 ani să poată fi atinse, ar fi nevoie acum de 26 de miliarde de dolari și încă 100 de miliarde până în 2015, sume ce par imposibil de adunat în contextul actual economic. Premierul conservator al Marii Britanii, David Cameron, a anunțat că țara sa nu va mai contribui cu cât a promis inițial în acest proiect și multe alte guverne au făcut anunțuri similare. Și chiar dacă, de exemplu, Casa Albă ar continua să sprijine cu același același entuziasm proiectul, nu este foarte sigur că și Congresul își va da votul. La reuniunea care începe astăzi la New York participă pentru prima dată în 10 ani și președintele Uzbekistanului Islam Karimov. După această reuniune, care se încheie miercuri, joi începe sesiunea anuală a ONU. Președintele american Barack Obama și-a anunțat prezența la ambele reuniuni, la fel ca și președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad. Marțea trecută, Ban Ki-moon a repetat că Teheranul trebuie să coopereze cu Agenția ONU pentru Energie Atomică, exprimându-și speranța că poate, cu ocazia acestei noi sesiuni ONU, comunitatea internațională va reuși să îl convingă pe liderul de la Teheran să adopte o poziție mai conciliantă în acest subiect. Comunitatea internațională suspectează Iranul că plănuiește construcția de arme nucleare, un lucru negat de regimul iranian.
Istoricul Igor Cașu vă prezintă acum un nou episod din rubrica Istoria trăită.
În ultima perioadă a existenței Uniunii Sovietice, liderii de la Kremlin încercau diferite tactici pentru a păstra imperiul. Una dintre aceste tactici vine de când lumea era cea a civiliei Timbera. În condițiile în care naționalitățile titulare din republicile unionale erau aproape unanime în ceea ce privește secesiunea față de Moscova, manipularea minorităților etnice rusificate din cadrul acestora a devenit un mijloc de șantaj la îndemână. Așa s-a întâmplat cu Moldova, unde Moscova a inspirat și sponsorizat crearea două republici, Găgăuzia și Transnistria. În scurt timp a venit rândul Georgiei. Astfel, la 20 septembrie 1990, la Tsimvale a fost declarată Republica Sovietică Democratică Osetia de Sud, adică o nouă Republică Unională Sovietică. Pe cât de previzibilă era, la începutul anilor 1990, declanșarea conflictului dintre Tbilisi și Tsimvale, care va culmina în august 2008 cu un război devastator dintre Rusia și Georgia și care va tranșa problema în mod definitiv în favoarea Moscovei. Osetia de Sud a fost încadrată în Imperiul Tsarist la începutul secolului al XIX-lea, împreună cu Georgia, din a cărui teritoriu istoric făcea parte. Lucru recunoscut de numeroși călători și savanți ruși din epocă. Osetinii creștini ortodoxi de origine alană se stabilesc în regiunea Tsimvale începând cu secolul al XVII-lea și mai ales al XVIII-lea, fiind adăpostiți de feudalii georgieni pe pământurile lor. Unii dintre osetini sunt cooptați treptat în nobilimea georgiană. Sub țari, osetinii, prin așezarea lor geografică și loialitatea față de curtea de la Petersburg, vor servi drept scut de protecție a drumului militar georgian, amenințat în permanență de raidurile unor triburi montane rebele, printre care cecenii. Lermontov îi va descrie pe osetini ca un popor letargic și vor fi renumiți ca bucătari în Tiflisul secolului al XIX-lea, detalii evocate de Chomsky în cartea sa excelentă despre Caucaz, apărută în 2008 la Oxford. Imediat după Revoluția din octombrie 1917 și crearea statului modern georgian, osetinii vor prefera să rămână parte a Rusiei și vor susține regimul bolșevic. Vor organiza câteva rebeliuni între 1918 și 21, cât timp Georgia va fi stat independent sub conducerea menșevicilor, adică a social-democraților georgieni. Odată cu înglobarea violentă a Georgiei în URSS, osetinii de sud vor obține și răsplata, o regiune autonomă separată de conaționalii lor din Osetia de Nord, de care se deosebesc grație, se pare, relației strânse de câteva secole cu georgienii. Se vor bucura în perioada sovietică de școli în limba maternă, alcătuind în 1989 două treimi din populație, iar georgienii 30% și cu care nu vor avea conflicte. Osetinii fiind o minoritate relativ rusificată, prima lor reacție tranșantă față Tbilisi vine odată cu adoptarea legislației lingvistice în 1989. La un moment dat, George a avut șanse de a recupera încrederea osetinilor, dar poziția dură a președintului Gamsakhurdia în 1991-92 a spulberat această speranță. Deși osetinii au acceptat la un moment dat să renunțe la declarația de suveranitate din 1990, și să revină la statutul regiunii autonome în cadrul Georgiei, poziția oficială a autorităților de la Tbilisi a rămas una tranșantă, care cerea desființarea oricărei autonomii. Rusia nu a avut decât de profitat, susținând prin bani și muniții o elită locală mafiotizată, ca și cea din Transnistria. În 26 august 2008, în urma războiului cu Georgia, Moscova va recunoaște independența Osetiei de Sud. Gestul va fi repetat de state precum Venezuela, Nicaragua sau Nauru, un stat petit din Oceanul Pacific, care a primit în schimb 20 de milioane de dolari. Prin recunoașterea independenței Osetiei de Sud, precum și alte regiuni separatiste Abhazia, considerate ambele teritoriul georgian de către ONU, reprezintă o sfidare a dreptului internațional de către Rusia post-sovietică. Timpul acest comportament al Rusiei poate să aibă un efect de bumerang, îndreptându-se împotriva propriilor interese de lungă durată.
pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla mai multe despre cazul poetului Oscar Pastior și o nouă rubrică din Istoria Trăită realizată de istoricul Igor Caș.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Născut la Sibiu în anul 1927, poetul Oscar Pastior a fost deportat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Uniunea Sovietică, unde a rămas 5 ani într-un lagăr de muncă forțată. La sfârșitul anilor 60, Pastior a reușit să fugă în Germania Occidentală, unde a devenit unul din cei mai respectați poeți de avangardă. Înainte de a muri cu 4 ani în urmă, Oscar Pastior a început un proiect inedit cu scriitoarea Hertha Müller, și ea originară din România. Reconstituirea anilor de deportare. Proiectul a fost dus la bun sfârșit anul trecut de Hertha Müller, care a primit și premiul Nobel pentru literatură. Cu câteva zile în urmă s-a aflat însă că Oscar Pastior a fost și informator al securității comuniste, veste care a stănit o dezbatere aprinsă în presa de limbă germană. De la Berlin, William Toto.
Cu prilejul deschiderii expoziției dedicate Herthei Müller la Berlin, laureata premiului Nobel pentru literatură s-a referit vineri seara și la Oscar Pastior. Scriitoarea care a publicat anul trecut romanul Leagănul respirației, inspirat din viața lui Pastior, fost deportat într-un lagăr din Uniunea Sovietică, a spus că nu e nevoie să se distanțeze de acest prieten al ei, Ernst Wichner, directorul Casei Literaturii din Berlin, care a inițiat expoziția, ne-a declarat într-un interviu că din lectura dosarului lui Pastior nu se desprinde că ar fi denunțat pe cineva. Într-un amplu articol publicat în Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wichner descrie pe larg perioada 1961-1968 în care Pastior a acceptat să lucreze pentru securitate, explicând în ziar ceea ce a sintetizat și în interviul acordat Europei Libere. În acea ziar a apărut și un interviu cu Hertha Müller, în care descrie reacțiile avute în urmă cu câtva timp când a aflat că la CNSAS a fost descoperit dosarul lui Pastior. Dosarul, afirmă Hertha Müller în interviul din ziarul citat, dosarul arată ca un tablou sumbru al României anilor 1950 și începutul anilor 1960. Atunci pușcăriile erau pline. Pastior, reîntors din lagăr, muncitor constructor și confecționar de lăzi, putea în sfârșit să studieze la București. Voia să se reîntoarcă la normalitate, să-și ia viața în propriile mâini cu o încăpățânare obosită și îndârjită. Viața însă i-a fost confiscată. Dosarul dezvăluie o persoană supravegheată din toate părțile. Reîntors din lagă devenise o pradă. Cea de-a doua reacție pe care am avut-o a fost compătimire. Și cu cât mai mult mă ocupam de detaliile din dosar, totul se transformă în întristare. Am încheiat citatul. Ziarul Frankfurter Rundschau comenta astfel dezvăluirile despre care la sfârșitul săptămânii trecute a scris aproape toată presa din Germania, Austria și Elveția. Citez. Legăturile lui Pastior cu serviciul secret este un caz clasic și tragic de vină nevinovată. Am încheiat citatul. Același ziar descrie apoi dimensiunea grozăviei dictaturii din România care s-a impregnat societății. Tot Frankfurter Rundschau se întreabă cât va dura procesul prin care o societate va reuși să depășească secherele unei astfel de dictaturi. Președintele PEN-clubului german, Johannes Strasser, a calificat activitatea lui Pastior drept o tragedie. Într-o declarație răspândită de Agenția Germană de Presă și revista Focus, Strasser a avertizat că suntem în fața unei condamnări pripite a poetului Pastior, născut în 1927 la Sibiu. În opinia lui Strasser, faptul că laureatul premiului Georg Büchner, Oscar Pastior, nu a vorbit cu nimeni despre trecuta sa activitate constituie o încercare de refulare. Din câteva însemnări personale păstrate în arhiva scriitorului, pe care Ernst Wichner le citează în articolul din Frankfurter Allgemeine Zeitung, se poate deduce că, după ce a sosit în 1968 în Germania, Pastior ar fi relatat autorităților occidentale despre relațiile sale cu securitatea. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Alegerile parlamentare de ieri din Suedia l-au lăsat fără majoritate parlamentară pe premierul de centru-dreapta și au adus în legislativ în premieră un partid anti-imigrație. Detalii are Diana Răileanu.
Coaliția de centru-dreapta, condusă de premierul Fredrik Reinfeldt, a câștigat 173 de locuri din cele 349 în Parlament, fără a obține majoritatea în legislativul de la Stockholm. Partidul de extremă dreaptă, Suedea Democrată, condusă de Jimmy Åkesson, a reușit să obțină mai mult de 4% din voturi, câștigând 20 de mandate. Åkesson spune că partidul său de extremă dreaptă se va folosi de oportunitatea de a lansa noi dezbateri în Parlament. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru guvernare și cred că și colegii noștri la fel. Sper că vom crea un nou guvern în câteva săptămâni și că vom avea o poziție consolidată în Parlament, a declarat Jimmy Åkesson. Partidul Suedia Democrată ar putea oferi acum coaliției de centru-dreapta majoritatea necesară. Însă premierul Fredrik Reinfeldt a declarat încă de duminică noaptea, înainte de anunțarea rezultatelor finale, că nu va face nicio alianță cu extrema dreaptă. Poporul suedez a votat altfel decât ne-am așteptat, însă reconfirm declarațiile pe care le-am făcut în timpul campaniei alături de colegii mei. Blocul care va câștiga cele mai multe voturi în alegeri va conduce Suedia. Se pare că acest bloc rămâne a fi alianța de centru-dreapta, a declarat Reinfeldt. Premierul a sugerat că alianța sa ar fi mai degrabă interesată într-o cooperare cu Partidul Ecologist de stânga, partener al social-democraților în campania electorală. Partidul de extremă dreaptă, Suedia Democrată, pledează pentru reducerea cu 90% a permiselor de ședere în Suedia și susține că musulmanii ar reprezenta cea mai mare amenințare la adresa țării.
Presa de la București se ocupă din nou de situația din Republica Moldova, astăzi într-un interviu cu fostul ministru de externe Petre Roman, întors recent de la Chișinău. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Fostul premier al României, Petre Roman, se exprimă asupra problemelor identității moldave într-un articol publicat de Jurnalul Național. Considerațiile sale rezumă intervenția pe care a avut-o recent la Chișinău, la o conferință Republica Moldova-Spania, două frontiere ale latinității. Constituită mai ales în îndelungata rezistență la politicile de deznaționalizare duse de regimurile țarist și bolșevic, identitatea moldavă ar fi acum dependentă de drumul european sau nu pe care va merge țara, arată Petre Roman. Pentru Republica Moldova, integrarea europeană ar putea însemna o veritabilă renaștere identitară, de care însă țara deja riscă să se îndepărteze după eșecul referendumului din 5 noiembrie. Petre Roman speră că rezultatul apropiatelor alegeri, cităm, nu va deveni o nouă hegemonie a trecutului, după ce tinerii reușiseră să-l învingă în aprilie trecut. Am încheiat citatul din Jurnalul Național. În discuțiile despre cazul Sorin Ovidiu Vântu se înfruntă România Orientală și România Occidentală, arată Tom Gallagher într-un comentariu semnat în România Liberă. Cel mai șocant fenomen care a însoțit arestarea și apoi eliberarea patronului trustului Realitatea rămâne, în opinia jurnalistului, interminabila paradă de voci recrutate din rândurile mass media, politicienilor, societății civile și al relațiilor publice, cu toții dispuși să jure 24 de ore din 24 că Vântu este nevinovat și că arestarea sa este numai răzbunare politică din partea președintelui Traian Băsescu. S-ar fi făcut astfel demonstrația, cităm, că orientalismul exprimat prin servilism deșunțat și decepție de-a dreptul rituală rămâne încă piesa de rezistență a vieții publice românești. Am încheiat citatul din Tom Gallagher. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lucian Ștefănescu vă prezintă ca în fiecare luni un nou dicționar de sunete rare.
Kuder a fost cândva unul din cei mai mari chitariști de rock and roll din lume. A cântat alături de Captain Beefheart, a înregistrat cu Little Feat și chiar Rolling Stones s-au gândit la un moment dat să-l coopteze după moartea lui Brian Jones. Apoi, după o lungă perioadă de blues, Ray Kuder a descoperit ceea ce unii critici muzicali de azi numesc world music, muzica lumii. Una din primele realizări ale lui Kuder în acest domeniu a fost albumul realizat cu un mare chitarist din Mali, Ali Farka Touré. Acum câțiva ani, Ray Kuder a descoperit Cuba și a fost cel care i-a reintrodus în circuitul muzical internațional pe Ruben González, Ibrahim Ferrer, Combay Segundo și compania de la Buena Vista Social Club, faimoși muzicieni cubanezi de dinainte de venirea comuniștilor la putere, peste care se așternuse uitarea, dar care au îmbătrânit cântând. Din efectele secundare ale poveștii de dragoste dintre Ray Kuder și muzica cubaneză, scrie Nigel Williamson în revista Songlines, a fost că muzicianul nostru a încetat în mod virtual să mai cânte la chitara electrică. Și asta pentru că acest instrument este aproape absent în Cuba. A venit apoi momentul în care Kuder l-a auzit pe Manuel Galban, veteranul de la Los Zafiros și unul din puținii chitariști electrici serioși din Cuba. Rezultatul este ceea ce auziți chiar acum, Mambo Sinuendo, o colecție de hituri mambo jazz din anii 50 rearanjate. Era cât pe acinsă ca acest album să nu fie realizat niciodată. În timp ce Ray Kuder primea premiul Grammy pentru realizările cu Buena Vista, Departamentul de Stat de la Washington i-a administrat o amendă usturătoare pentru că a încălcat embargoul impus regimului comunist din Cuba. Mai mult, i s-a atras atenția că nu mai poate realiza un alt album în această țară fără încuviințarea guvernului american. Doi ani mai târziu, când a trebuit să se reîntoarcă la Havana pentru a înregistra Mambo Sinuendo, Kuder i-a angajat pe cei mai buni avocați din Washington ca să-i susțină cauza. După un an întreg de tergiversări birocratice, cererea de a-i se permite să revină în Cuba a fost respinsă. În ultimul moment, Kuder a apelat direct la Bill Clinton, aflat atunci înainte de încheierea celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Unul din ultimele documente semnate de Clinton în calitate de președinte al Statelor Unite a fost un ordin către Departamentul de Stat în care se dispunea ca lui Ray Kuder să-i se permită să plece la Havana pentru a termina albumul. Astfel încât, "Thank you, Mr. President," cum spune cronicarul de la Songlines, pentru că putem să ne delectăm astăzi cu albumul Mambo Sinuendo al lui Ray Kuder și Manuel Galban. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Un amplu reportaj de la aplicațiile multinaționale Rapid Trident 2010, exercițiu ce a avut loc la poligonul Yavorov în orașul Lvov, Ucraina. Am avut corespondentul nostru special care a fost trimis la aceste aplicații, așa că cititorii noștri vor putea găsi multe amănunte interesante de la evoluția apropo de succes a militarilor noștri. O altă temă de interes ar fi evenimentul din batalionul Geniu Codru. Este vorba de unitatea de geniști care a pregătit majoritatea geniștilor care au activat în contingentele noastre în Irak. Vorba este că e prima unitate militară ce s-a vrednicit prin decret prezidențial de Ordinul de Stat Credință Patriei clasa 1. Sâmbătă a avut loc ceremonial militar în această unitate, iar președintele Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate, domnul Ghimpo, a înmânat această medalie bine meritată militarilor geniști. O altă temă la care ne referim este jurământul militar care a fost depus de către studenții anului 1 de la Institutul Militar al Forțelor Armate și prin care au devenit cu adevărat nu doar studenți militari, dar chiar militari adevărați. Un eveniment de asemenea remarcabil avem și la rubrica sport. Este vorba că în Armata Națională, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, a fost inaugurat un teren de fotbal cu gazon artificial, acolo unde vor putea practica acest sport toți militarii din garnizoana Chișinău.
fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Vastea Moldovei. Înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri ale serii. Guvernul spune că exporturile de fructe și legume în Rusia vor fi reluate în urma discuțiilor avute astăzi la Moscova de ministrul agriculturii Kosarciuk cu omologul său rus. Liderii Partidului Democrat s-au întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse Valeri Kuzmin, iar mama lui Ilie Kazak spune că transnistrienii au prelungit arestul preventiv al fiului ei cu încă 30 de zile. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio